kallissa nimessämme pyydämme tässä kasvosi edessä. Valtaa todella sydämemme ja ajatuksemme kuuliaiseksi itsellesi. Herra, anna tänäkin hetkenä semmoinen taivaallinen arvovalta siitä, että jokainen ajatus tulee kuuliaiseksi sinulle. Kirkkauden Herra, me kiitämme sinua sinun valtasuuruudestasi, arvovallastasi. Kiitos Herra, että vaikutat tahtomista ja tekemistä suuren ihmeellisen siunatun voittovoimasi kautta. Aamen. Tälle raamattunnille olen saanut tällaisia ajatuksia, jotka liittyvät apostolien teot, sen 19. luku, ja luemme siitä toisesta jakeesta tämän kysymyksen. Ja hän sanoi heille, saitteko Pyhän Hengen silloin, kun te tulitte uskoon? Aamen. Merkillinen kysymys. Suorastaan sellainen kysymys, joka asettaa itse tutkisteluun, jos ei ole perillä siitä, mistä todella on kysymys. Sillä kun me puhumme Pyhän Hengen vuodatuksesta ja Pyhän Hengen vaikutuksesta, Pyhän Hengen täyteydestä, niin silloin on kysymys toisesta asiasta kuin uskoon tulemisesta. Ja nyt nämä, jotka jo olivat uskoon tulleet, niin he vastaavat tähän kysymykseen tällaisella tavalla. Niin he sanoivat hänelle, emme ole edes kuulleet, että Pyhää Henkeä on olemassakaan. Kun Raamattua tuntevina henkilöinä muistamme Jeesuksesta kerrotun totuuden, joka on kirjoitettu apostolien teoissa sen ensimmäisessä luvussa jakeesta 4, jossa Jeesus sanoo opetuslapsilleen hyvin voimakkaan käskyn, kun hän käyttää tällaista sanontaa. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssansa, käski hän heitä ja sanoi, älkä lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Näille, jotka olivat seuranneet häntä jo vuosia, nähneet hänen ihmeellisyyksiään, ihmeitä, valtasuuruuttaan, voimaansa, näille opetuslapsille Jeesus antoi tällaisen käskyn. Älkää lähtekö, vaan odottakaa. Ehkäpä tähän liittyy jonkunlainen valmius, kun on kysymys lähtiöistä, jotka ovat todistajia ja jotka toimittavat hänen valtakuntansa eteenpäin menemisen ohjelmaa, jonka hän jätti tänne maan päälle. Nyt olen joskus kuullut sanottavan näin, en tiedä kuinka vallitseva käsitys siitä on, mutta voimakkaasti niissä tilaisuuksissa, joissa olen tämän sanonnan kuullut, on painotettu tätä, että ei tarvitse enää odottaa. Että odottaminen on turhaa. Mutta minä kyllä protestoin tämmöisen ajatuksen. On olemassa vieläkin jokaiselle uskovaiselle se tosiasia, että meidän on odotettava tapahtuman ilmestymistä omalla kohdalla. Muistan oman elämäni kokemuksien perusteella tämän asian, että kun tulin uskoon, en ollut vähäkään epävarma siitä, etteikö Jumala henkensä kautta asunut minussa. Sillä pyhä henki oli tullut sinetiksi, vakuudeksi siitä, että minä olen siirtynyt kuolemasta elämään. Ja Raamattu sanoo, että henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. No nyt on kysymyksessä taas sellainenkin, voisiko sanoa näin, että erikoinen jaottelu tässä asiassa, jossa sanotaan, että on olemassa lapseuden henki ja sitten taas pyhä henki. Minä en usko tällaista jaottelua. Pyhä henki on lapseuden henki ja pyhä henki on myöskin voiman henki, koska tämän saman hengen vaikutuksesta me synnymme Jumalan valtakunnan kansalaisiksi. Voisi ottaa tällaisen kuvan, että ämpärissä voi olla vettä ämpärin pohjaosassa. Sanotaan, että ämpärissä nyt on 5 senttiä vettä. Tämä vesi ei muutu siitä, vaikka tämä vesi, ämpäri tulee täyteen jopa niin, että se ylitse vuotaa. Se on vain vettä. Samoin on pyhä henki, kun tulee meihin uskoon tullessamme sinemiksi. Ja sitten kun me täytymme pyhällä hengellä, ne ovat 2 eri asiaa. Ja sen tähden Jeesus erikoisesti halusi täsmentää opetuslapselleen tätä, että odottakaa tämän lupauksen täyttymystä omalla kohdallanne. Ja sitten tällä täytyy olla hyvin konkreettinen merkitys uskovan ihmisen elämään ja vallankin työntekijän elämään. Evankelistan, paimenen, opettajan, profeetan ja kaikkiin tällaisiin asioihin sillä täytyy olla ratkaiseva merkitys, koska Jeesus sanoo, älkää lähtekö ennen kuin tämä tapahtuma on teille tiedostettavissa omalla kohdalla. Ensiksikin on olemassa semmoinen ratkaiseva asia, kun on kysymys esimerkiksi evankelioimistyöstä, että minkä tähden me tarvitsemme kokemusperäisesti pyhän hengen täyteyden siunauksen elämään. Apostolien teot 1:8 sanoo näin. Vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voimaa. Siitähän se onkin kiinni koko tämä uskon elämä. Voimasta. Voimasta olla Jumalan lapsi, voimasta säilyä Jumalan lapsena, voimasta olla hänen väkevä todistajansa. Ja kun tämä voima tulee, niin heti sen jälkeen sanotaan, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Judeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Nyt onkin itse kunkin meidän, kun olemme tässä Jumalan kasvien edessä, tutkittava omaa kokemustamme Jumalan edessä. Se ei ole tiedostamaton tapaus. Esimerkiksi kun Jeesus kuvaa uudesti syntymistä, niin hän sanoo näin. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, siis se ei ole tuommoinen tiedostamaton tapaus myöskään, kun annetaan, sinä aistit tämän tapahtuman. Ei ole siis sellaista uskoontuloa, että se valuu kuin pitkä viime kuopista toiseen, vaan se on kertakaikkinen asia. Syntymää ei voida ajatella, että se kestää 2 vuotta. Syntymä on asia, joka tapahtuu ihmisen elämään niin tiedostettavalla tavalla, että hänestä voidaan sanoa, sinä kuulet sen huminan. Ja Johannes sanoo tästä samasta asiasta, että se myöskin on tiedostettava meidän ajatusmaailmassamme. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Näin konkreettinen tapahtuma on uudessa syntyminen. Mutta siinä käytetään kuitenkin sanaa, että tuuli puhaltaa. Ja kun ajattelemme tuulen olemassaoloa, sen vaikutusta, niin on semmoista hienoa tuulta. Veli Koivumäki sanoi, että lounatuuli. Semmoinen lounatuuli, jonka olemus ja tuleminen me koetaan. Se vaikuttaa meidän elämään. Mutta nyt sitten, kun on pyhästä hengen, pyhän hengen täyteydestä kysymys, niin sitten sanotaan ihan tuolla tavalla. Tuli väkevä tuulispää ja täytti koko huone. Eikö ole siis sanoilla hyvin radikaali erilaisuus? Niin, että toinen on semmoinen, että se oikein kurttaa peltikattojakin. Tuulispää nostaa, antaa sellaisen kokemuksen, että tietää, nyt tuli minun elämäni jotakin. Ja sitten esimerkiksi monet, jotka teistä on täytynyt pyhällä hengellä, vaikka kenties kaikkikin, niin te tiedätte, että se on ollut kokemus, jossa meidän sisäinen maailma on tullut ikään kuin pyörremyrskyn kosketukseen. Ja silloin tietää, nyt se tapahtui. Kun vuonna 1952 olimme Pieksämäellä työtoverin kanssa pitämässä herätyskokoussarjaa, meillä oli ensin tarkoitus, että pidämme noin sen viikon vähän runsaamman sarjan siellä. Mutta kun Herra ilmestyi tuon sarjan aikana erikoisesti siinä, että hän täytti pyhällä hengellä uskon tulee. Ja me panimme merkille sen, että Jumalan erikoistarkoitus oli tuon seurakunnan kohdalla se, että siellä Jumalan henki täyttää noita uskovia, niin me jatkoimme tuota kokoussarjaa. Ja yhteen pötkyyn pidimme 36 kokousta. Ja se merkitsi sitä, että ei tullut kokousstressiä, vaan ihmiset jatkuvasti paisuivat ja täyttyvät tuon kokoushuoneen. Niin suurella mielenkiinnolla, että ei kaikki mahtuneet kokoushuoneeseen tuon kokoussarjan loppupuolella. Ja se oli merkillistä, että saimme kokea sen, että noin meidän arviomme mukaan, tämän siinä ajattelimme, noin 40 täytty pyhällä hengellä tuon kokoussarjan aikana. Ja se vaikutti sen, että pikku tunneille aina kesti tuo kokous olla kokoushuoneessa. Ja sitten kun nuo hengellä täyttyneet nuoret esimerkiksi lähtivät tuosta kokoushuoneesta, niin he olivat erilaisia kuin aikaisemmin olivat olleet. Ne olivat olleet uskossa, ne olivat olleet iloisia, onnellisia, anteeksi antamuksesta. Mutta nyt he oikein räiskyivät, paloivat, olivat voimaa, ne olivat hetkuva täynnä. Eräänä iltana lähdimme siinä jälleen yli 12. Pikkutunnilla oli rukoiltu ja kiitetty Herra. Siellä on semmoinen ravintola Pieksämäen kaupungin keskustassa kuin Savon solu. Ja tuossa ravintolassa kyllä menikin soluun aika monen ihmisen elämä. Mutta tuon Savon solmun siihen rappusille oli tullut pari miestä. Ja kun tämä meidän kiittävä ja palava nuorten joukko sitten meni tuota katua pitkin, niin nämä miehet purskahtavat itkuun ja kysyvät, mitä joukkoa te olette. Te tuli oikein kysymään, mitä te olette. Me näemme, että teillä on erikoinen kirkkaus teidän yläpuolella. Ja nämä nuoret, ne kiittivät Herraa uusin kielin ja myöskin suomen kielellä. Ja saivat kokea tuota valtavaa hengenvaikutusta. Siinä yön hetkenä sitten toinen näistä miehistä sanoi, että hänkin haluaisi jättää elämänsä Jeesukselle ja pyysi meitä kotiinsa. Ja siellä pikkutunneilla Jeesus pelasti tämän miehen ja koko perhekunta tuli sitten myöhemmin uskoon. Kun on kysymys tästä Pyhän Hengen täyteydestä, se tuo todella ylimaallisen voiman elämään. Se on sellaista voimaa, että se ei ruhjo ihmisiä, vaikka se on tuulistaa. Mutta se ottaa ihmisen hallintaan niin väkevästi, että ihminen toimittaa yliluonnollisia asioita, jotka hänen lahjakkuutensa tai opineisuutensa mukaan eivät hänelle ole millään tavalla mahdollisia. Sitten kun saadaan tuo ylimaallinen voima elämään, niin se näkyy tuon ihmisen elämässä. Siitä tulee sellainen, voisiko sanoa, luonnoton ihminen. Minkä tähden näin sanon? Sen tähden, kun Raamattu sanoo, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan. Se tulee sellainen luonnoton ihminen, joka rikkoo sen luonnollisen ihmisen kaavoitettua elämää niin erikoisella tavalla, että ihminen tulee aina yllätetyksi. Ja kun esimerkiksi apostolit olivat tämän kokeneet, niin tämä luonnottomuus näkyi heidän toiminnassaan, heidän elämänsä asenteessa. Luemme tästä apostolien teoista 4.13. Mutta kun he näkivät Pietarin ja Johanneksen rohkeuden, sitten tuli semmoisia pointteja, jotka tuodaan esille. Ja havaitsivat heidän olevan koulunkäymättömiä, oppimattomia miehiä, he ihmettelivät. Ja sitten mikä on tuon erikoisuuden sinetti, joka tulee siinä esille. He tunsivat heidät niiksi, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa. Kun Pyhä Henki täyttää meidän elämämme, niin se ilmentää meissä jeesuslaisuutta. Kiitos Herralle. Sellaista ilmiötä, jota ei luonnollisella ihmisellä sen lahjakkuuden perusteella ole. Se ilmentää meissä sellaisia vaikutteita, sellaisia elämän asenteita, että ne eivät ole tavallisen ihmisen elämässä tulevaa edellä. Saman luvun jae 31, heistä sanotaan, ja kun he olivat rukoilleet, vatisi se paikka, jossa he olivat koolla. Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja puhuivat Jumalan sanaa rohkeasti. Kun Pyhän Hengen voima täyteys tuli, niin erikoinen piirre oli rohkeus noiden ihmisten elämässä. Ja oletko koskaan ollut itse mulla en siellä paikalla. Minä olen ollut. Ja kun on pensistynyt ja sitten joutuu palaamaan tällaisen hengellä täytetyn veljen tai sisaren seuraan, niin siinä syntyy melkoisia ongelmia tämän pensien ihmisen ja tämän palavan ihmisen välillä. Kun tämmöisen palavan ehkuttajan kanssa matkaa tekee, niin tulee kiusaantuneeksi. Ensiksi siitä, että se haluaa kaikille ihmisille todistaa Jeesuksesta. Sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Minä aina pensiän ensin, että on sopiva tilanne, jossa on kaikki puitteet sellaiset, että voidaan todistaa. Mutta kun tämä hengellä täytetty tulee, niin se räväyttää Jeesus-nimen jokaisen kadun kulmassa ja pysäyttelee ihmisiä. Minkä tähden? Hänellä on ylimaallinen rohkeus. Sen tähden, että hän on täynnä Pyhää Henkeä ja uskoa. Ja näin sanotaan näistä apostoleista, opetuslapsista, että he olivat tällä tavalla rohkeita. Ja sitten rukouskokouskin muodostui erikoiseksi. Siinä, kun me luimme, tuli sanat, että se paikka vapisi. Siis tuli ylimääräinen maanjäristys. Ja nämä olivat sellaisia, joita ei aikaansaanut meidän pelistykset, ei huudot, eikä hiljaisena olemiset. Vaan se oli ylimaallinen Jumalan hengen ja voiman vaikutus. Ja nyt kun oli tällainen tilanne, hengen vaikutusta sen aikainen jopa uskovaisetkin, niin vähän vieroksuvat. Sanovat, että ei kerta kaikkiaan mene ylihengelliseksi. Menee vähän liian pitkälle nämä asiat. Ne ei pysy puitteissa. Ja Pietari otettiin sitten tutkittavaksi erään kerran ja sanottiin, että kyllä olisi nämä muuta täytyy tehdä. Jarrumiehen ei tällaista metakkaa saa pitää. Tähän menee jo pois käsissä. Pietari sitten laukoo siellä ja ei tässä kukaan vedetä tähän. Siellä Korneliuksen kotikokouksessa, kun vuoti pyhä henki, niin se oli ihan samanlaista kuin silloin ensimmäisenäkin helluntaipäivänä. Ihan samalla tavalla. Ei se ollut jäljennös, eikä muunnos, ei vastike, eikä korvike. Vaan se oli samaa. Meidän on pyrittävä tähän alkukantaiseen hengenvoimaan. Voi kuinka ikävöin tätä. Minä olen oikein sydämessäni rukoillut sitä, Herra, anna meille semmoinen väkevä tuulispää, että päästään siihen alkuperäiseen hengenvoiteluun, joka ei ole vain tuommoista huulten höpinää, vaan kirkkaudesta tulevaa hengenvaltaa ja voimaa ja rohkeutta meidän elämään. Apostolien teot 28.31 sanoo edelleen tästä epätavallisuudesta. Ja hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti Jeesuksen tuntemista kaikilla rohkeudella. Tämä oli Paavali, joka oli Roomassa, Rooman kaupungin keskellä. Siellä hän teki tällä tavalla. Sitten kun on kysymys voiman ja rohkeuden tulemisesta, niin sitten tulee myöskin se paljon käytetty sana, joka on kärsinyt tämän maailman keskellä melkoisen inflaation. Mutta joka on aitoa, niin se on ylimaallista. Ja kun on ihminen täynnä pyhää henkeä, niin hän saa myöskin ylimaallisen rakkauden elämään. Tämä rakkaus ei ole viljarakkautta, se ei ole viiruusu. Niin, saamme olla vakuuttuneita siitä. Tämä rakkaus ei ole lääkimistä eikä lörpettelyä, vaan tämä rakkaus on sidottu totuuteen. Ja tästä rakkaudesta Raamattu sanoo, tämä rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Tämä on sitä aitoa rakkautta ja Jumalasta tullutta rakkautta. Ja me tiedämme, että tämä rakkaus, joka alkaa sitten vaikuttaa, se vaikuttaa ihan toisella tavalla, kun olemme rakkaudessa täällä ajassa ihmisten keskellä puhuttava. Kun tämän maailman ihmiset puhuvat rakkautta, niin se on semmoista lääkittämistä ja se on semmoisten ylisanojen esillä pitämistä. Paljon puhumista. Ihan semmoista humpuutta. Mutta tämä rakkaus, joka Jeesuksesta tulee, joka Jumalasta tulee pyhän hengen vuodatuksen yhteydessä, se on sellaista rakkautta, että se ei ole vain puhetta. Se on tekoja. Se on Jumalasta tullut. Kun Jumalassa sanotaan, että hän rakasti maailmaa, niin ei sanota, että hän istui pilven lontareilla ja katseli ja löysi siellä turhia asioita. Vaan kun Jumala rakasti, hänen rakkautensa ilmeni siinä, että hän lähetti sellaista, jota hänestä sanotaan ainokaisen poikansa. Hänellä oli tekoja. Voi ystävät, rakastakaa teoilla, eikä lörpötyksillä. Ja kun rakkaus tulee hengen vaikutuksesta meidän elämään, se on tekoja. Se on sellaisia tekoja, jotka tulevat ilmi siinä, että rakkaus on vaikuttanut tällä tavalla. Apostoli Paavali, kun hän puhuu tästä rakkaudesta, niin hän sanoo Roomalaiskirjeen 9:3 hyvin syvällisen ilmaisun Jumalan rakkaudesta. Se on tulee esille näin. Sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta, veljieni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani vihamuotoja. tulen tätä Raamatun kohtaa, niin kyllä minun täytyy sanoa, että Jeesus ja aina minun parannuksen paikka. Tätä ei voi lausua ihminen, joka ei ole kokenut Jumalan rakkautta. Paavali sanoi, että minä toisin olevani itse pois kirottu Kristuksesta. Se on sitä rakkautta, jota meidän kulttuuripakana seurakunnalta puuttuu monessa asiayhteydessä. Rakkautta, joka on ylimaallista rakkautta. Rakkautta, joka tulee ilmi sellaisessa muodossa, että tuntuu ihan pöyristyttävältä näin intimillisesti ajatellen. Tämä rakkaus vaikutti sitten ihmisten elämässä, kun seuraamme Raamattua menneiden pyhien elämässä, mistä Raamatusta tulee esille. Esimerkiksi tuemme sellaisen henkilön erään diavonin elämää, kun hän oli täynnä pyhää henkeä, hän sanotaan näin, hän oli täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Millainen oli hänen elämänsä hetku? Katsotaan apostolien teot 7 ja jae 60. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Se oli mies, joka uskonsa tähden joutui kivisateeseen. Joka oli täynnä rakkautta. Joka oli täynnä pyhää henkeä. Uskoa. Joka ilmenti teoillaan ja sanoillaan jeesuslaisuutta. Ja siinä kun hän kokee kivien iskun omassa olemuksessaan, toinen toista kipeämpänä, tuskallisempana, hän ei kiroa kivittäjiä ja sano, että tämä on väärin, tämä on sellaista ja sellaista ja minä kostan tämän ja Jumala kostaa teille, vaan hänen rakkautensa tulee esille. Kirkkauden Herra, älä lue syyksi heille tätä syntiä. Meidän on hieman vaikea ymmärtää tällaista luonnollisena. Meidän täytyy tulla luonnottomaksi Jumalan hengen vaikutuksessa. Rukoilla niiden puolesta, jotka eivät ymmärrä meitä, jotka solvaavat meitä, jotka kivittävät meitä, jotka pahoinpidelevät meitä. Se tuntuu tavattoman vaikealta. Mutta tiedätkö, ystäväni, kun me täytymme pyhällä hengellä, jota Jeesus sanoo, älkää lähtekö Jerusalemista, ennen kuin saatte täyttyä pyhällä hengellä tulemaan. Haluan vielä alleviivata. Sama on tänään voimassa. Ei se ole muuta. Ei käskyt ole vanhentuneet. Se on vielä voimassa. Ja kun tänä päivänä tämä ihmeellinen hengen voima tulee elämään, sen vaikutukset ovat aivan samanlaiset ilmiöt. Se on aivan samalla tavalla tuo esiin Jeesusta Kristusta Jumalan poika. Sitten kun on kysymys tästä hengen hallinnasta uskovan ihmisen elämässä, niin tämä hengen hallinta tulee esimerkiksi menneiden pyhien elämässä hyvinkin voimakkaasti esille. Ja Raamattu määrittelee melko tiukasti tämän asian uskovaisen ihmisen elämään. Roomalaiskirjeen 8 ja 14. Siinä sanotaan näin. Minä luen sen sellaisen sanatarkan käännöksen mukaan. Sillä kaikki, joita Jumalan hengellä johdetaan, ovat Jumalan lapsia. Siis kaikki, joita Jumalan henki vaikuttaa niin, että tämä hengen vaikutus johdattelee tätä ihmistä, ne ovat Jumalan lapsia. Ja nyt tämä hengen johto ihmisen elämässä, se tulisi olla hyvin voimakas vaikutuksellaan. Sillä esimerkiksi ilmestyskirjassa tämä tulee hyvin selkeästi monissa eri kohdissa ihmeellistä taikka niin inhimillistä tänä päivänä, että on harvempia ne yksilöt, jotka kuulevat hengen kuiskeen, että heidän hengellinen korva on viritetty sellaiseksi, että henki voi heille puhua. Olettamuksia saattaa olla ja tuollaisia harhautuvia luuloja. En halua näihin puuttua sen enempää, mutta haluan korostaa sitä, että tänä päivänä myöskin henki puhuu ihan samalla tavalla kuin alkuseurakunnan aikana. Sillä olisi turhaan kirjoitettuna, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnalle sanoo. Nyt katselemme erään evankelistan elämää, mitä henki hänen kohdallaan vaikutti. Apostolien teot 8 ja 29. Niin henki sanoi Filippukselle. Minä haluan nyt tehdä pienen kysymyksen meille. Milloin henki on sinulle sanonut ja puhuttu? Ehkä oli niin, että silloin kun sä tulit uskoon, sinun korvasi oli viritetty niin taivaalliselle aaltopituudelle, että sinä kuulit hengen kuiskeen, hengen puheen. Sinä kuulit määrätyissä asioissa, henki sanoi sinulle siitä ja siitä ja tuosta asiasta. Mutta nyt kun olet vuosia ollut uskossa ja sinä olet niin kuin rutinoitunut tähän uskon elämään, sinulla on niin kuin kihviöllä laulettiin aina, että kaikki kohdallaan. Ne on kaikki kohdallaan muuten, mutta olet kumpi kuulo. Kaikki on kohdallaan muutoin. Ja tänä päivänä me tarvitsemme erikoista herätystä juuri tällä alueella, että Herra saisi oikein meidän korvat puhdistaa niin, että me kuulisimme hengen puhetta elämässämme. Filippus, jos hänellä olisi ollut vaikkuva hengen korvissa, niin ei hän olisi kuullut mitään. Hän olisi vaan löntystänyt siellä autolla vielä ja lepsutellut sinne, minne päin sattuu. Mutta kun hänellä oli hengen korva, vilitetty taivaallisille aaltopituuksille, niin kuin henki sanoi, käy luo ja pysyttele lähdämältä vaurin. Filippus, kiitos Herra, yritän kaiken. Ja lähti vetämään voimakkaasti eteenpäin. Ja halusi myöskin olla niissä kuvioissa, missä henki häntä johdatte. Ja on siunattua olla tietoinen siitä, että tämä Jumalan mekanismi toimii vielä tänäkin päivänä. Olen saanut monien uskovien kohdalla, jotka ovat kertoneet minulle hengen puheesta, niin huomata, ja kiitos Herralle, 100-prosenttisesti se on ollut toteutumassa. Ja sitten kun henki puhuu, niin minä nyt vapautan jokaisen epäröivän ja tuommoisen, joka ei oikein osaa ottaa sellaista tervettä oikeaa kantaa. Ja minä haluan sanoa sinulle, että henki ei puhu koskaan epämääräisesti. Ei se ole niin kuin erään veljen todistus Pieksämäellä, kun se alkoi todistamaan, se aina sanoi, että olisi kuin, tulisi kuin, menisi kuin. Se oli aina kuin tällä. Mutta kun henki johdattelee ja puhuu, niin saa kuin juttu ottaa pois. Vaan saa on terveellisiä sanaa, mitä on kirjoitettu 1 Timoteos 4 ja 1. Siellä sanotaan näin. Mutta henki sanoo selvästi. Eikö ole ihana tietää? Kun pyhä henki puhuu, niin se on selvää puhetta. Ei hänellä ole puhe kriisiä eikä ongelmaa. Ei hän puhu sekaavia. Me ihmiset saatamme joskus olla mieleltämme semmoisia sekaisia puhuvia yksilöitä. Ja kun henki puhuu, hän sanoo selvästi asiaa. Henki sanoo selvästi, Filippuksen kysymyksen lähellä noita Paulia. Henki sanoo tänä päivänä jonkun kohdalla, että mene ja todista sille ja vie sille rattaat, anna sille hengellistä luettavaa. Henki sanoo selvästi, rukoile nyt sen ihmisen puolesta. Nämä ovat hengen ilmiöitä, jotka koetaan, kun olemme täynnä pyhää henkeä ja uskoa. Kun on altis ja kuulijainen hengen tunnetukselle, niin saa kokea ihmeitä. Ei tarvitse lähteä ihmeiden perään, niin kuin tänä päivänä on. Jos on joku ihmeitä tekevä, niin kaikki ryntää sinne ja katselemaan, mitä ihmeitä ne on. Mutta kun Raamattu sanoo, ihmeet seuraa niitä, jotka uskoo. Ihmeet tulee perässä. Ja nyt kun ajattelemme tätä Jumalan hengen vaikutusta, niin se johtaa ne, jotka ovat täynnä pyhää henkeä, sellaiseen kuuliaisuuteen, hengen johdatukselle. Paavali sanoi muuten tällaisen totuuden omasta itsestään, Galatalaiskirje 1.16, jossa hän sanoi, että hän halusi ilmaista minussa poikansa, että minä julistaisin evankeliumia hänestä pakanaan seassa. Sitten hän sanoo, miten hän asennoitui siinä. Niin minä heti alun pitäenkään en kysynyt neuvoa lihalta ja verellä. Paavali nämä asiat heti halusi työntää syrjään. Että minä en ota neuvoa sieltä eikä täällä. Minä en halua siitä asiasta edes neuvotella. Ja näyttävä oli esimerkiksi apostolienkin elämässä, kun luemme apostolien teot 16, 6 ja 7. Ja he kulkivat Frygian ja Galatian maan kautta, sillä pyhä henki esti heitä julistamasta sanaa Aasiassa. Se on melkoisen voimakasta johdatusta. Hengen vaikutus. Ajattelin sitä, että olisi siinä matkalla niin pitänyt kokouksen siellä Frygiassakin, mutta pyhä henki ei pojat. Täällä ei julistella. Nyt on mentävä siihen, minkä henki johdattaa. Ja jälleen kun luemme eteenpäin 7. jakeen ja tultua Mysian kohdalle, he yrittivät lähteä kitymiin. Mutta Jeesuksen henki ei sallinut heidän sitä tehdä. Jälleen voimakas pyhän hengen johdatus. Ja nyt kun joku sanoo, että hän on täyttänyt pyhällä hengellä ja puhunut kieliä. No, minä olen sitten kysynyt siitä, että kun sinä olet täyttänyt pyhällä hengellä, onko tämä pyhä henki se vaikuttanut mitään muuta kuin kielellä puhumista? Monet on ihan ymmärrä, ettei se ole vaikutakaan. Se luulee vain, että se on kun kielellä puhutaan, niin se on right, mikä se on kaikki hyvä. Raamattu kyllä sanoo, että kun pyhä henki tulee teille, niin hän johdattaa teidät koko totuuteen. Ja mitä se merkitsee? Mikä on totuus? Sinun sanasi on totuus. Semmoinen, joka on täyttynyt pyhällä hengellä, pyhä henki ottaa hallintaansa, johdattaa kasteen hautaan ja pyhien yhteyteen seurakuntaan. Se on pyhä henki, joka tulee tekemään. Mutta jos sitten et ole kuulijainen tälle johdatukselle, niin pyhä henki ensin tulee murheelliseksi. Pyhä henki murehtii. Ja on hyvin vaikea sinun kokea sitä, että nyt olisit hengen kanssa samalla linjoilla. Minkä tähden? Koska sinä et lähde johdatukseen. Pyhä henki haluaa johdattaa sinua.
Minä olen tässä suuremmassa joukossa. Täällä on tässä siipien kuhinaa ja lorinaa. Täällä minä liikun. Mutta Jumalan sana sanoo, että laula on aina hyvin harvoin. Harvat ovat ne, jotka siitä sisällä menevät. Ei se ole sellainen suuri joukkopsykoosi, joka sitten puhaltelee kylmiä tuulia, vaan se on hyvin harvojen joukko. Ne, jotka ovat hengen johdatuksessa, ne saavat kokea sen, että Jeesuksen henki, pyhä henki vaikuttaa. Sitten kun hengen hallinta on meidän elämässä ilmeinen, niin se vie meitä myöskin rukouselämään. Hyvin voimakkaaseen rukouselämään. Se on sitä, että me löydämme tilanteita, joissa me saamme rukoilla. Monien Jumalan ihmisten kohdalla tulee esille se, että he käyttivät vapaa-aikaansa aina rukouksiin. Siihen aikaan ei ollut vielä keksitty tätä ongelmaa, joka on uusi ongelma meidän aikanamme, vapaa-ajan ongelma. Onko sulla sellainen rasite elämässä? Minulta ei ole. Mä olen vapautunut Jeesuksessa vapaa-ajan ongelmista. Ei niin näytti olevan myöskin Pietarin kohdalla. Hänellä ei ollut vapaa-ajan ongelma. Luemme täältä Apostolien teot 10 ja jakeesta 9 ja 11. Seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähettivät kaupunkia, nousi Pietari noin 6 hetken vaiheella katolle rukoilemaan. Oli se semmoinen tuo Pietari, että ajatelkaa sinne vaan, niin yhtäkkiä niin kiipasi rapusia pitkiä, löysi katolta semmoisen sopivan mukavan paikan. Ja sitten sanoo edelleen sana, että kun hän siellä on, niin siellä sitten toiset pani potaatit tulelle ja siinä ruokaa odotellessa, niin Pietari joutui semmoiseen rukouksen maailmaan. Että hän sitten kirjoittaa tällä tavalla, että hän joutui hurmuksiin. Ei hän tavoitellut sitä hurmusta, vaan täynnä pyhää henkeä, Jumalan hengen innoittama, hän yhtäkkiä